Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomdan bir oyatni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Egamiz buyuk qudrati bilan Misrliklarni mag'lub qilganini Isroil xalqi ko'rgach, undan qo'rqadigan bo'ldilar. Ular egamizga va uning quli Musoga ishondilar. Yaratuvchimiz odamlar uni bilishlarini istaydi. Shuning uchun ham u biz orqali ishlashni ma'qul ko'radi. Atrofimizdagi insonlar bizni bilishadi. Ular biz nimalar qila olishimizni va nimalar qila olmasligimizni ham bilishadi. Ular bizning hayotimizda faqat Xudoning aralashuvi bilangina bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarni ko'rishganida Xudoni bilishadi.
Muso bilan Isroil xalqi yodingizdami? Xudo Muso orqali Isroil xalqini Misr yurtidan olib chiqib, Qizil dengiz yonida chodir tikdi. U Isroiliklarni Qizil dengizni ikkiga ajratib, quruqlikdan olib o'tmoqchi ekanini bilar edi. Bu uning rejasi edi. Xudo Isroil xalqini hali dengizga olib kelmasidan oldin Musoga shunday degan edi. Fir'avn sizlarni taqif qilsin deb, men uning yuragini tosh qilib qo'yaman. Fir'avn va uning lashkari ustidan g'alaba qilaman. Shu orqali shuhratga erishaman. Ana o'shanda egangiz men ekanligimni Misr xalqi bilib oladi. Xo'sh, natija qanday bo'ldi? Kalomda yozilganidek Isroil xalqi Xudoning qudrat bilan Misrliklarni yo'q qilganini ko'rgach, undan qo'rqadigan bo'ldilar. Shundan so'ng Xudoga va uning quli Musoga ishondilar.
Yoki bo'lmasa, Yoshuaning Isroil xalqini Iyordan daryosidan olib o'tganini eslang. Xudo Yoshuaga Isroil xalqini Iyordan daryosi to'lib toshib oqayotgan paytda olib o'tishni buyurdi. Nega? Yer yuzidagi barcha xalqlar egamizning qudratli ekanini bilish hamda sizlar Xudoingiz egamizdan bir umr qo'rqishingiz uchun shunday qilingan edi. Ha. Xudo chindan ham bizdan uni tanib bilishimizni istaydi. Xudo bizning oldimizga biz qila olmaydigan topshiriqni qo'yganida yoki bo'lmasa siz Xudodan inson qudrati ojizlik qiladigan xizmatni olganingizda shoh Yehoshafat va Isroil xalqini eslang. Juda katta sonli dushman qo'shini Isroil xalqiga qarshi yurish qilganida shoh Yehoshafat xalqqa roza tutishni buyurdi. Uning o'zi ham roza tutdi va tiz cho'kib Xudoga iltijo qildi. O egamiz, bizga qarshi qilayotgan minglab qo'shinga qarshi kurashga ojizmiz.
Biz nima qilishni ham bilmaymiz, biroq bizning ko'zlarimiz senga tikilgan. Xo'sh, Xudo uning bunday iltijosiga quloq soldimi? Unga javob berdimi? Albatta. Xudo dedi: "Aslo qo'rqma. Sen qarshi kelayotgan minglab qo'shindan ruhing tushmasin, chunki bu jang sizlarniki emas, meniki. Bu jangda jang qilishing ham hojati yo'q." Hamma o'z joyida tursin. Shunda sen bilan birga bo'lgan Xudoning najotini ko'rasan. Yehoshafat Xudoga hamd va sanolar aytdi. Xudo esa Isroil xalqiga qarshi kelayotgan qo'shinni mag'lub qildi. Aminmanki, bu hayotda biz ham ba'zan shoh Yehoshafatning holatiga tushamiz. Oldimizdagi biror bir muammoni hal qilishga kuchimiz yetmaydi. Shunda Xudoga iltijo qilamiz. U esa bizga yordamga keladi. Shu orqali biz ham atrofimizdagilar ham Xudoning kimligini bilib olishadi. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Amin.